Здравейте! Вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Какво означава търговската война, която започна президента на Съединените щати Доналд Тръмп? От днес трябваше да влязат в сила мита върху всички стоки, внасени в Съединените щати от Китай, Канада и Мексико. Мексико и Канада договориха и за сега за тях митата се отлагат, остават тези за Китай. Тръмп съобщи, че Съединените щати скоро ще наложат мита и за Европейския съюз и вероятно за Великобритания. Той предупреди американците, че може да изпитат икономическа болка заради предприетите от него действия. В студио България ни гостува Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Здравейте,
господин
Чернева. В началото бих искала да изгледаме заедно едно съвсем кратко видео и въпросът ми е колко е важна камината в Белия дом за българската политика.
Стоичков играл голф. На съседна дупка с Доналд Тръмп. Тръмп казал: "Какво прави Бойко?" Чухте. Има човек, с който 2 часа и половина съм седял на камината в Белия дом и сме обсъждали цялото положение. Когато отида следващия път, ще му кажа: "Помниш ли всичките ми прогнози за Украина?" И така нататък.
Аз съм бил толкова пъти в щатите, че нали, не може, ако това някой искал да го каже, се свързано с мене. Като седат по няколко пъти на камината в Белия дом, тогава ще се мерят с мен.
Колко е важна, госпожо Чернева, камината в Белия дом и да си стоял на нея много пъти?
Вътрешно политически предполагам, че дава някаква легитимност. Мисля, че това е, което има предвид господин Борисов. По отношение на тази администрация на Тръмп, не мисля, че нито Европа, нито конкретно България могат да бъдат обект на толкова голямо внимание, че да има значение кой, кога, какво, на кого е казал в миналото.
Забеляза се непосредствено след встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, така тръмпизация сред българските политици. Това е някаква естествена тенденция ли е и въобще доколко може да е успешна и на какво могат да се надяват те?
За част от българските политици идването на Тръмп беше така стартовия сигнал за това, че едва ли не всичко е позволено в политиката. Тоест, тръмпизация може би преди всичко от гледна точка на стилистика, от гледна точка на разбиране за това какво може и какво не в една демокрация, колко важна изобщо е, важна ли е демокрацията, важни ли са свободите. И като че ли има една особена радост от възможността така да се държиш брутално със своя политически противник. Винаги съм смятала, че така стила е част от комуникацията с хората и в този смисъл не мисля, че дългосрочно грубостта и агресията ще бъдат възнаградени, но в момента изглежда наистина, че Тръмп зададе този тон.
Българските политици, които в момента управляват, управляващата коалиция, се заявиха като евроатлантици. Вие преценявате ли ги и оценявате ли ги такива по действията, по политиките, които така заявяват, че ще водят?
Говорите за
правителството? За сегашното правителство, което е в момента.
Това ще стане ясно най-вече по решението за искане на конвергентен доклад, извънреден, и усилията на това правителство за приемане на България в еврозоната. Ако те са искрени в тези си заявления, то тогава решението за еврозоната ще бъде единственото възможно потвърждение. И обратно, ако се окаже, че българското правителство е колебливо, не желая да се ангажира с тази тема, това на практика ще бъде един истински голям провал за европейската интеграция на България, за европейския път на България. Един път, който е на всички нас, той е на българското общество. И дотолкова доколкото някои от тези партии дори имат европейски в името си, според мен това ще е голяма така политическа промяна в тяхното отношение, далеч или в посока обратна на Европа, на европейската интеграция.
В момента има ескалация на говоренето, свързано с бюджета и доста сериозно объркване сред публиката по отношение на това кой как чете дупката в бюджета, има ли я, няма ли я тази дупка. Според вас, за така говорене, свързано с извличане на политически дивиденти, или става въпрос с цел рекет, или за реален проблем?
Доколкото става ясно от обясненията на финансисти, на финансовото министерство, на БНБ, България е готова за влизане в еврозоната. Бюджета за тази година не е сред изискванията за членство в еврозоната, но и идеята за това, че има хикс лева дупка, винаги трябва да се взима, да се съотнася към целия обем на бюджета. Тоест, трябва да говорим за проценти, трябва да говорим за това за какъв дял е този дефицит. Всяка държава има дефицит. Няма държава в Европейския съюз без дефицит. Въпросът е той да отговаря на определени критерии. Знаем, Маастрихтските критерии означават той да е под 3% от брутния вътрешен продукт. Тоест, ако България се така придържа към тези критерии, говоренето за дефицит изглежда, че е само за политическа употреба. То няма фактическа стойност по отношение, нито по отношение на еврозоната, нито за спазването на Маастрихтските критерии, в този смисъл европейския семестър и така нататък.
И защо? Каза, че за вътрешно политическа употреба, евентуално, защо? С каква цел? И въобще има ли някой интерес от, и кой би могъл, от невъвеждане, да речем, на еврото?
Това са два въпроса.
Да.
С каква цел? Може би целта е да се харчи много по-свободно в бъдеще и тези харчове да се приписват на някакви минали дупки. А що се отнася до еврозоната, тъмните пари в България не биха имали интерес от влизане в еврозоната, тъй като дългосрочно това ще укрепи българската финансова система. Тя няма не може да бъде използвана да се приливат пари от едно застрахователно дружество в друга банка и така нататък. И в крайна сметка това е в интерес на всички онези българи, които имат взимане-даване с банковата система. Тук не говорим само за бизнеса, въпреки че за българския бизнес, според мен това е от ключово значение, тъй като българските фирми ще спестят страшно много от именно транзакции, превалутиране и така нататък. Но това е важно включително за тези, които имат спестявания, за тези, които имат имоти и техните цени ще се вдигнат и така нататък. В дългосрочен план със сигурност това е и решението, което ще привърже най-силно България към така ядрото на Европейския съюз в политически смисъл. Тук вече не говоря само за икономика и за общ пазар, а именно за решения, които имат дългосрочно значение.
Страховете на българите са свързани основно с доходите или и с евентуално повишаване на цените след въвеждане на еврото. Това реални страхове ли са?
Да. Последно видяхме в Хърватия приемането на еврото, че имаше и двата ефекта. Имаше известно повишаване на цените, но имаше също така и повишаване на активите, повишаване на конкурентоспособността на хърватските компании. И въобще Хърватия седи много стабилно в общия пазар на Европейския съюз, което значи, че хърватските стоки наистина могат да се продават по-добре, по-бързо, с по-малко разходи. Според мен за българските политици е задължително те да обяснат, че двете неща ще вървят едновременно. Тоест, че ще има един кратък ефект на ценово повишаване, който след това ще се балансира, но че в крайна сметка дългосрочните ползи са повече за държавата и за обществото. Не е сериозно управляващите да очакват някой друг да прави тази кампания вместо тях. Те са тези, които трябва да убедят българското общество. Пак казвам, ако те наистина са сериозни и честни в тези си намерения.
Както казва Тръмп, малко икономическа болка в началото, така ли?
Това, което Тръмп казва, е по отношение на едни мита, които той иска да въведе с цел да накаже. Иска да накаже съседите на Съединените щати. Аз мисля, че тук паралела не е съвсем, да кажем, добър. Еврозоната е една общност на страни, които споделят икономическото си бъдеще. Те се обединяват от плановете си за това да растат съвместно, в един свят, който е много несигурен, да могат да развиват своите икономики, подкрепяки се една друга.
За да затворим темата с българските евроатлантици, преди време пак Бойко Борисов каза, че съвсем скоро с Владислав Горанов може да отидат евентуално пак на камината в Щатите. Владислав Горанов, бившия финансов министър на ГЕРБ, е санкциониран за корупция от Съединените щати, както и още няколко българи, включително и лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски. Доколко е възможно тези хора наистина да отидат до камината? И Горанов, и Пеевски?
С Тръмп всичко е възможно, но въпреки всичко аз мисля, че има така определено ниво на да кажем санитарен контрол, който се извършва по отношение на особено тези обвинения в корупция, защото нали, трябва да припомним, че за това тези хора фигурират в списъка Магницки. Аз не виждам първо шанс в кавички това да се промени, т.е. мисля, че това законодателство ще продължи да функционира. То функционираше и по времето на първия мандат на Тръмп. Възможно е да се допълнат, да продължат да се допълват списъците по Магницки. И да, много неща са транзакционни, много неща са ти на мен, аз на теб в администрацията на Тръмп, но при всички случаи решения от такъв характер, за които ще трябва цялата администрация да се впрегне и да се преобърне начина, по който тя функционира, за нещо толкова малко, като господата, които изредихте, не мисля, че може да се случи, че може да се очаква.
Удобен ли е Пеевски като човека за свръзка с България, този на когото можеш да вдигнеш телефона от гледна точка и на влиянието му в българската политика и икономика и да решиш проблем, който искаш да да решиш, ако си човек в Щатите или в Великобритания?
Ама това не е въпрос към Щатите и Великобритания. Това е въпрос към нас, към българското общество. Това е въпрос на това как ние си уреждаме държавата и какво ние допускаме в тази държава да става. И дали смятаме, че това е окей, голяма част от българските институции в крайна сметка да имат, да нямат собствена функция и собствена воля.
В този смисъл санкциите каква функция изпълняват към момента, защото ние виждаме, че може би имахме твърде много очаквания по отношение на тези санкции, защото виждаме, че в момента и с санкции, без санкции, кервана си върви.
Ами санкциите имат именно тази функция на сигнал към българското общество, че има определени нередности, с които българската съдебна система, другите институции трябва да се заемат. Факта е, че толкова години това продължава да не се случва. Но няма кой да замести действието на българските институции или пък доверието, което българските граждани са склонни да дадат на един или друг политик.
По отношение на действията на Тръмп, защо Тръмп направи опит с отварянето на този фронт търговски? С Мексико и с Канада за сега нещата са в някакъв застой за определен период от време, но да, той отвори фронт търговски Китай, Мексико и Канада. Защо?
Защото първо той искаше да даде сигнал, че границите са много важни за него. Това очакваха неговите избиратели. Тук говорим не само за миграция, тук говорим за контрабанда на наркотици, знаем големия проблем с фентанила в Америка, тук говорим за изобщо чувството за несигурност по отношение на границите и въобще на правоналагането на много места в Америка. Беше ясно обаче, че налагането на допълнителни мита ще оскъпи много живота на американците, особено в някои от тези региони, именно граничните, тъй като, например, канадския нефт, който трябваше да бъде една от стоките, обложени с
допълнителни... Той беше на облекчен режим, все пак, в сравнение с останалите стоки.
Но въпреки това беше част от тази кошница. Да. Това щеше, например, да удари именно тези северни щати, които които в най-голяма степен се ползват от тези суровини. Тръмп реши да не прави това като в последния момент, като твърди, че се е споразумял с Канада и с Мексико за някакви отстъпки, отлагане от един месец. Мексико веднага изпратили някакъв брой войски по границата. Тоест, Тръмп използва митата като в момента като инструмент за създаване на страх. Тоест, той ги използва като заплаха, така както могат да се използват и санкциите. Преди да бъдат наложени, всъщност, техният ефект е най-голям. Защото тези, които се опасяват от налагането на санкции или на мита, са склонни на отстъпки. Въпросът е колко пъти може нещо такова да бъде правено. Сега един път той заплашва, не ги налага, втори път, но в един момент това ще спре да действа като оръжие. Ние знаем приказката за лъжливото овчарче. След известно време вече ефекта се загубва. Също, но в по-малка степен, това важи за Китай. Помним, той обещаваше 60% мита за Китай. В момента той наложи от 10% мита. Това веднага доведе до ответни мерки. Започването на търговски войни няма да е нещо, което ще помогне за намаляване на инфлацията в Съединените щати, което беше едно от главните му предизборни обещания. И в този смисъл това е един баланс, който не е лесен.
Може ли с няколко изречения да обясните колко сериозен е проблема с фентанила в щатите, така наречената зомби дрога, дали, също е популярна с това. Защо това е чак такъв проблем, за да предизвика подобна реакция от страна на Тръмп? Да го обясните, за да може, защото тук не е толкова характерен този проблем.
Тъй като очевидно това не е съвсем, да кажем, моята експертиза, ще се опитам с три думи
да
разкажа. Фентанила е свръх евтин наркотик с много силен ефект. Твърди се, че над 300 000 души в Америка в момента, в този момент, са силно зависими от фентанила, че има още поне толкова, които са починали от него, че той действа, че разпространяването му е много лесно, че младите хора много лесно се добират до него. Защо това е важно? Защото се смята, че фентанила се произвежда основно в Китай, че той се продава в Съединените щати като част от някаква китайска, ако щете, държавна политика. И тук в скоба мога да кажа, че ако наистина потока на фентанил към Съединените щати бъде по някакъв начин намален, то това свръхпроизводство някъде ще трябва да отиде и тогава наистина и европейците, европейските пазари биха били такъв обект. Тоест Европа трябва сериозно да планира и доколкото знам, вече се мисли по този въпрос, как да се спре евентуалното отклоняване на фентанила.
Когато там се затвори вратата повече.
Към Европа, да.
Добре, а в такъв случай за избора на митата от страна на избора на държавите от страна на Тръмп, как се обяснява? Защото те непосредствено след като той обяви държавите, беше изкарана и статистика, от която статистика стана ясно, че да, от Мексико по отношение на наркотрафик и всякакъв друг трафик, както и мигранти, има сериозни данни. Но, например, от страна на Канада, специално за наркотичните вещества, бяха изнесени данни от рода на 16 кг за миналата година, които са хванати. Как той си избра тези държави? На какъв принцип?
Ами това са двете държави, с които Съединените щати граничат.
Най-лесно е.
Ами,
така ли?
Не просто, когато говорим за граници, това са двете граници, за които става дума. И това усещане за това, че няма контрол върху границите, според мен, това беше част от причината Тръмп да бъде избран с мнозинство. Идеята, че трябва държавата да има контрол върху определени сфери от живота и част от това е свързано с миграцията, с трафика на наркотици. И тук вече числата нямат толкова голямо значение. Например, ако видите проучване на общественото мнение, 40% от американците смятат, че Саудитска Арабия е най-големия доставчик на нефт за Съединените щати. Всъщност, Саудитска Арабия е четвърта, да кажем. Канада е в пъти по-голям доставчик. Тоест, има много голямо значение и възприятието на хората, а не само фактите.
Европейския съюз. Слушах ви в едно интервю. Вие казвате, че този път Европейския съюз започна малко по-утрано да се готви и е готов, може би, за встъпване в длъжност на Доналд Тръмп като президент. Готов ли е и по каква какви насоки Европейския съюз, защото той вече обърна поглед към Европа и каза, че може да има санкции по отношение на Европейския съюз и Великобритания.
Европейската комисия всъщност имаше голямата задача през миналата година да направи стратегия или, да кажем, план за реакция, ако има търговски удар идващ от Съединените щати. Защо Европейската комисия? Защото тя е тази, която отговаря и има всички правомощия по отношение на общия пазар. Комисията има наистина такъв план за ответна реакция. Там има списък от стоки, американски компании, на които могат да бъдат наложени мита, ако се стигне до американски такива. И това, което също чуваме през последните дни, е, че има много тясна координация между Европейския съюз и Канада, тъй като и това е логично. Координацията между двете по отношение на ответните реакции ще предизвикат по-голям ефект, ако, грубо казано, те удрят по една и съща цел. Тоест, според мен има там и координация на компании, на списъци и така нататък. Изобщо, това, което Тръмп всъщност постига в момента, е създаването на един анти-Тръмп съюз. Не искам да казвам анти-американски, защото тук идеята не е да се захвърли трансатлантическото сътрудничество, но със сигурност има страни, които искат да се запазят от неговите действия. Тези мерки за предпазване вероятно ще обединят по-голям кръг от страни. Аз предполагам, че можем да видим сред тях и Южна Корея, Япония, пък вероятно и други страни, които биха така се притеснявали от евентуални действия на Тръмп. Сега, въпросът е какво би станало, ако Тръмп реши да действа избирателно. И
да се договаря с всяка страна по отделно.
И да наложи мита с различни ставки към различни страни от Европейския съюз. Това, според мен, не може да бъде разиграно като сценарий. Но това, което в тая ситуация Европейския съюз трябва да направи, е отново да действа единно. Ние видяхме преди, може би, 2 години имаше една голяма офанзива от Китай по отношение на страни членки на Европейския съюз, избирателно. Тогава целият съюз обсъди и предприе някакви ответни действия. Тоест, много ще е важно единството на Европейския съюз в този случай. Но да, Тръмп ще се опита да ни разделя.
Той има хора, през които така поне на пръв прочит изглежда, че сякаш може да пробие при тях. Орбан, човека с камината при нас, нали, дава така индикации, че е в разбирателство. Възможно ли е през тези държави той да на практика да раздели държавите от Европейския съюз?
Със сигурност може да се опита, но разбира се, за страни като Унгария или Словакия, които са толкова близко до толкова добре интегрирани в европейската индустрия. Да кажем, че огромна част от германската автомобилна индустрия, например, но също и френската, имат фабрики и в Унгария, и в Словакия. Налагането на мита, пък и в България, налагането на мита върху германската автомобилна индустрия директно ще удари всъщност и тези страни, които са така, които снабдяват с части, които са част от веригата, производствената верига на европейските автомобили. Давам това като пример, тъй като това е вероятно така доста нагоре в списъка на Тръмп. Затова няма да е толкова лесно диференцирането и вероятно за Орбан ще е трудно да обясни как неговия приятел Тръмп всъщност наказва автомобилната индустрия, която храни стотици хиляди унгарци.
Газа и петрола до каква степен могат да бъдат използвани като карта, която да се разиграва в отношенията между Съединените щати и Европейския съюз?
Това е една от тезите, която циркулира в Брюксел, че Европа може да купува повече енергийни ресурси от Съединените щати и по този начин да умилостиви Тръмп. Аз не съм убедена, че това ще работи толкова добре. Първо, защото Европа вече купува много, особено втечнен газ, американски, но и петрол. Особено, да кажем, големите икономики, като германската, са горе-долу на лимита на това, което могат да купуват на тези цени от Съединените щати. Пък и в крайна сметка тук става дума за една глобална конкуренция, т.е. тези енергийни ресурси, ако се цели Европа да бъде по-конкурентно способна, тези енергийни ресурси не могат на много високи цени да се продават. Т.е. Европа ще трябва все повече да се стреми да намалява цената на енергията, а не да я увеличава. Това е едно. Второ, доколкото разбирам, в така света на Тръмп, освен за енергетика, много се говори и за военна индустрия. Тоест, ако Америка иска да продава американски оръжия в Европа и ако Европа иска да плаща повече за отбрана, то тогава там може да се окаже по-плодотворно сътрудничество.
Да има сделка.
Да има повече сделки. Тук, разбира се, ще зависи и до каква степен страни като Франция, например, ще се откажат от слогана «Произведено в Европа». Тоест, ще може ли новата концепция за европейска отбрана да включва и още повече или повече повече американско оръжие. Но това са скачени съдове. Значи, за да може Европа да харчи повече за отбрана и да купува повече американско оръжие, Европа трябва да бъде по-конкурентно способна, за да може нейният брутен вътрешен продукт да расте и тя именно да има повече средства за отбрана. Така че наказването на европейската икономика с мита или пък насилването и да купува скъпи енергоресурси няма да произведат този ефект. Тоест, и аз мисля, че това се разбира и във Вашингтон, че трябва да се избере такъв курс, който едновременно да позволи на Европа да се развива икономически по-бързо, отколкото в момента, с по-евтина електроенергия и въобще по-евтина енергия и същевременно да се превърне в един пазар за американски технологии.
В целия този конфликт, тръбата, която ние си имаме с двете имена, турски и балкански поток, може ли да бъде разиграна по някакъв начин? Или никой не го интересува?
Турски поток е една тръба с малък обем, така че тя няма така, да кажем, системно определящо значение за европейската енергийна система. Тя има значение толкова доколкото може да доставя газ в на страни като Унгария и Сърбия, но честно казано, тя не може да бъде център на никакъв тип енергийна политика. Това, което Европа трябва да направи, е по-добра свързаност между страните членки. И тук говорим не само за газопроводи, но към много повече говорим за електропроводи, системи, които да могат да бързо и евтино да пренасят енергия от единия край на континента до другия, които да осигуряват на изравняване на мощности. И в крайна сметка Европа все повече ще бъде така, от една страна тя произвежда все повече енергия от възобновяеми източници, което, разбира се, помага, но вероятно ще трябва и повече да гледа към енергия от ядрени мощности. Това означава, че така, идеите за големите тръбопроводи, които са геополитически решения, все по-малко ще имат значение. И още за мен енергетика, която се по някакъв начин крепи върху газа, не е енергетика на бъдещето. Сама по себе си.
Понеже намесихме и парите за отбрана и купуването на оръжия, това, което беше казал Тръмп, е, че може да приключи войната в Украйна за 24 часа. Не се случи това нещо. Обаче въпросът е, ще я приключва ли и в каква посока вижда нейното приключване?
Това е най-важният въпрос, според мен, от европейска гледна точка. Всички останали, дори търговските войни, са в някакъв смисъл от така дългосрочна гледна точка второстепенни, тъй като идеята за това, че Европа отново може да бъде обект на разделение между двама души, тук веднага, нали, ние в Източна Европа можем да се сетим за пакта Рибентроп-Молотов, когато нацистска Германия и Съветския съюз се споразумяват за в тайно споразумение за разделянето на Полша и на Източна Европа. Такъв тип споразумения ние мислихме, че сме оставили в така първата половина на 20 век. Ако наистина това е представата за правене на геополитика в между Тръмп и Путин, това наистина би било сериозен проблем, да кажа най-меко, за Европа. А за Източна Европа пък още по, защото ние обикновено
сме в грешния край на салфетката.
Сме по-скоро в менюто, отколкото да седим около масата. Тоест, за Европа е много важно каквито идеи споразумения да има за бъдещето на Украйна и за бъдещето на европейската архитектура на сигурност, Европа да седи на тази маса, защото Европейския съюз ще бъде този, който ще, така или иначе, ще поеме разходите за изграждането след това на Украйна, след края на войната. Европейския съюз трябва да поеме гаранциите за сигурност, за да сме сигурни, че няма да има нова империалистическа идея, която да накара Путин отново да започне войната. Европа трябва да бъде тази, която да може да защити своите собствени граници и своите собствени интереси. И тези три елемента могат да бъдат осигурени само ако Европа е част от някакви такива евентуални преговори.
Добре, но в каква посока тръгва и дава знаци, че тръгва Тръмп? Аз четох някъде вчера или днес, че един от разговорите, да речем, с Украйна е по посока на това да се върви към някакъв тип сделка, където Съединените щати да могат да ползват ценни ресурси, с които разполага Украйна, И нали, индикациите са, че Украйна пък, да речем, е склонна на подобно нещо. Находището, основно за литиеви находища става въпрос, които се използват в, за батерия електрон. Това, което нали, в момента е актуално. Две от находищата са под руска окупация, две са си... Да, две си все още в украински контрол. Та, въпросът е всички тези договорки, те очевидно върват по много така направления, не е двупосочно. Като как могат да рефлектират наистина върху Европа и въобще тази война да приключи ли или нещо си там да тле, за да може да е инструмент за влияние?
Да, всъщност има няколко подхода към темата за спирането на войната, защото всъщност край на войната може да означава много неща. Край на войната може да се нарече нещо, което да е просто примирие. Едно примирие, което да позволи на Русия да се прегрупира и след 2 или 3 или 5 години тя отново да атакува. Това очевидно не е край на войната, такъв какъвто би бил в наш интерес. При всички случаи изглежда, че ще се стигне до някакъв тип отказ от територии, от гледна точка на Украйна. Това ще означава, че тези територии, които Украйна не контролира, няма да бъдат признати за руски, но при всички случаи няма да бъдат обект на по-нататъчни разговори. Тоест, основният въпрос е как да бъде осигурена сигурността на свободната част на Украйна, как тази сигурност да бъде осигурена трайно, така че включително да може да се ползват и природните ресурси, които се намират там. Знаем, голяма част от територията на Украйна също е минирана. Но въпреки това има предприятия, които вече работят, особено в западната част на Украйна има военно-промишлен комплекс, който е много модерен за Европа, включително това са оръжия, които са дронове основно, които са много, много модерни и от Европа може да ползва това ноу-хау. Тоест, има много икономически, да кажем, възможности, както за Америка, така и за Европа. Въпросът е да се стигне до именно такъв край на войната, който да даде така трайност на тези договорки. Идеята, че можем да направим примирие и след това да преговаряме много дълго време, защото в обкръжението на Тръмп има и тази идея. Аз дори съм чувала така трактовката балканско примирие. Има се предвид Косово-Сърбия, т.е. спиране на горещата фаза на конфликта и след това години наред преговори. Такъв тип примирие може да работи само, ако има солидно военно присъствие на терен.
На натовски войски.
В случая с Косово, това е KFOR.
Да.
Тоест, трябва да е ясно, че има една демаркационна линия, една граница, която е много ясно очертана и много солидно пазена. Това е, което ние не знаем. Готова ли е администрацията на Тръмп да участва именно в такъв тип разговори? И в крайна сметка, кой ще осигури именно тези гаранции за сигурността на Украйна?
Пак някъде във ваши изказвания мисля, че срещах, че страните от Централна и Източна Европа не са много интересни за Тръмп. В този смисъл, в тези договорки и на фона на политиката на салфетката, дали, с разпределянето на зоните на влияние, ние къде може да се окажем?
Разбира се, че ако коалицията на така, както ги нарекохте, трампизираните политики в рамките на Европейския съюз се увеличи, това за Тръмп ще е добре дошло. Той още и в предишния си мандат се опитваше да атакува единството на Съюза, говореше основно с големите страни. И всъщност срещите пред камината бяха по-скоро някакви такива краткосрочни сделки, отколкото дългосрочен интерес. В случая с България това беше продажбата на F-16. Но ако говорим за отношение на Съединените щати с Европа, аз мисля, че много повече Тръмп ще разчита на Джорджа Мелони. Италия се оказа една страна, с която той може да разговаря. Правителството на Мелони беше доста предпазливо по отношение на Тръмп по време на цялата кампания. Тя също разви така и доста близки отношения с Елон Мъск. Така че аз по-скоро виждам някакъв тип отношения в тази посока. Тръмп има също добри отношения с Макрон. Присъства веднага след изборите в САЩ на церемонията за откриването на Нотр-Дам в Париж и изобщо демонстрира така добри връзки с него. Няма да се учуда, ако християн-демократите и Фридрих Мерц в Германия също така имат канали за комуникация с Вашингтон. Тоест, виждаме, че става дума по-скоро за такива директни канали с големите столици, отколкото да се разчита на така, псевдо-лидери, като Орбан и Фицо, които в крайна сметка са по-скоро в фен-клуба, отколкото в така, на масата на сериозните преговори.
И аз така, като ви слушам, нашите съвсем изпаднаха. Политици имам предвид. От вижте, кръга на хората, които ще са обект на интерес за Тръмп.
В тази ситуация, който и да е на власт в България, според мен трябва да се фокусира основно върху това какви са плановете на Европейския съюз за следващите 7 години. Бюджетните преговори сега започват. Как България смята да се позиционира по основните въпроси, свързани, например, с европейската отбрана? Как смятаме да участваме в разговора за изкуствения интелект и въобще за тек революцията, която трябва да започне в Европа през следващите години. Това са сериозните политически въпроси, които от гледна точка на българското общество би трябвало да очакваме от нашите политически лидери.
Да, времето се затопля, не е много за камина, да се концентрираме върху Европа. Добре.
Ами това е, което е истински важно за нас в тази ситуация. В крайна сметка ние имаме еврозоната като задача, голяма задача. Второ, целият план за възстановяване продължава да виси. България продължава да не е усвоила голяма част от него. Ние трябва да знаем къде искаме да отидем и как да стигнем до там. И тези въпроси са свързани с европейския контекст.
Сърбия. Това е следващата тема, към която искам да насоча вниманието ви. Там имаше една поредица, тук в последната една или две години, от доста сериозни инциденти. Няколко с два, мисля, че бяха с оръжие и с много загинали. И сега с козирката, която падна в Нови Сад, 15 души загинали. Китайски фирми, които са участвали в ремонта на козирката, Китай, които са с доста сериозно присъствие въобще в Сърбия. И протестите, които започнаха непосредствено след последния инцидент, който беше от козирката в падането на козирката в Нови Сад. Та, въпросът ми е на къде, защото тези протести продължават вече 3 месеца. В България, нали, сега започнаха да ги отразяват големите телевизии, но на къде върви Сърбия, имайки се пред тази енергия, която в момента виждаме по техните улици?
Може би виждаме края на ерата Вучич. Казвам може би, защото той няколко пъти вече е бил обект на големи протести и е успявал някакси да ги изтощи и да продължи да възпроизвежда своя модел на управление. За първи път обаче в последните 15 години ние виждаме не само големи групи, много хора на улиците и много хора от най-различни градове, но ние виждаме участие от всички слоеве на обществото. Студентите са ключови, защото те предвождат така моралното възмущение от лошото управление в крайна сметка на Сърбия, довело до смъртта на 15 души, но довело също така до проекта за литиеви мини, които не са били обект на обществено обсъждане, но също така фалшифицирането преди това на едни избори, което остана без последствия. И изобщо това наслагване на недоволство от миналото в момента е кулминирало. Освен студентите, виждаме от работещи в селското стопанство, през лекари, учители, въобще изглежда, че сръбското общество очаква промяна и тази промяна няма да настъпи, не може да настъпи през избори. Всъщност това е, което тези големи протести ни казват.
А как?
Трябва да има,
да е след избори.
Трябва да има някакъв процес, който да включва промени в медиите. Техния СЕМ е една важна част от проблема. Обществените медии, комисията за избирателната комисия, избирателните комисии по места. Въобще трябва да има така екстрахиране на партията на Вучич от тези институции, за да може да се стигне до някакъв щогоде равнопоставен процес. И едва тогава да се, евентуално да се проведат избори. Но за да се случи това, според мен трябва да се мине през някакъв тип кръгла маса, правителство, широко правителство, което да я последва, то да осигури именно равнопоставеност и чак тогава да може да се стигне до избори, които все пак да осигуряват възможност за промяна в управлението.
Може да падне Вучич.
Това казвам, че за първи път има като че ли така достатъчно енергия за неговата смяна, да.
На Европейския съюз това пак ли не му е интересно, защото Сърбия, това, което прави впечатление на протестите, е, че Европейския съюз, европейски знамена не се показват въобще. Но, както се каза, кружката си има опашка, защото два пъти Европейския съюз общо взето прецаква и изоставя Сърбия, нали, каквито и думи да използваме, доста смисъл, изоставени са така или иначе. Та в този смисъл, това, което се случва в момента, колко му е важно на Европейския съюз?
Ами би трябвало да му е много важно, тъй като Сърбия е страна кандидатка и Сърбия трябва да може да разчита именно в такива ситуации Европейския съюз да създаде някакви рамкови условия, в които всички тези хора да се чувстват представени, да могат да седнат, да преговарят и да се стигне до друг тип политически процес. Европейския съюз може да бъде гарант за това.
Ама те пак си мълчат. Ето видяхме от Русия, имаше така гласове. Нали, казаха им, карайте го по-спокойно от страна на Кремъл, докато в Европейския съюз нищо, мълчание.
Така е, да. Аз мисля, че трябва да има не само изявления, трябва да има наистина европейско присъствие в Белград.
А защо го няма?
Ами от една страна, според мен е това, което и вие казахте, че някак си сърбите нямат доверие толкова на Европейския съюз. Тоест, не е сигурно, че ако, да кажем, дойде комисаря по разширяването, тя ще бъде посрещната, да кажем, много добронамерено. Това от една страна. От друга страна, как може Вучич в тая ситуация да бъде... Как може да се осигури Вучич да не го използва за своя облага, да кажем така, и за свое собствено... за своя собствена легитимация. Това също е една доста трудна задача, тъй като знаем, когато пристигне някъде представител на Европейския съюз високопоставен, той трябва да се срещне с държавния глава, с правителствени ръководители и така нататък. Тоест, много лесно това може да се превърне в театър, който да се обърне срещу протестиращите. Така че не е съвсем просто, но съм абсолютно съгласна, че това е шанс и че това е момент, който трябва да бъде използван.
Можете ли да се ангажирате с прогноза, какво в краткосрочен план може да се случи в Сърбия? Смисъл, имат ли тези енергия, този протест, дали има тази енергия да доведе нещата до край?
Това е основният въпрос. Ще може ли сръбското общество наистина да доведе започнатото до край или ще се умори и ще се откаже, както това се е случвало и в миналото. И ще може ли също така този протест да произведе онова лидерство, политическо лидерство, което да може да седне той или тя, да седне срещу Вучич и да преговаря с него за неговото излизане от властта. Тоест, ние в момента виждаме една много голяма маса с много голяма енергия, но все още това движение не е произвело своите лидери, които да могат да го преведат през следващите месеци.
И на финала да ви върна, да приключим с вътрешно-политическа тема отново за възхода на антилибералните движения в България, всъщност техните водачи и така най-гласовитите, които ги оглавяват, всъщност са доскорошните либерали от ДПС Ново начало, които първи и най-силно така заговориха, айде не са първите, но в момента са така най-шумните, срещу соросоидите. Защо? И въобще, вие, например, чувствате ли се соросоид?
Интересно е, че в последните 4 години тази тема някак си беше отпаднала. Може би се смяташе, че когато Байдън е президент, не е много удобно да се говори по този начин. Аз честно да ви кажа, мисля, че това не е тема, която касае българското общество. Мисля, че тя се вдига абсолютно изкуствено. Създават се някакви плашила. Отвъд много тесен някакъв кръг от хора, никой не знае какво точно се има предвид и защо това има значение. В крайна сметка в това правителство има двама вице-премиери, които са работили за фондацията Отворено общество. Една фондация, впрочем, която е направила много за България, за българската демокрация и въобще за демокрацията в Централна и Източна Европа. Но пак казвам, аз мисля, че това са изкуствени плашила, чието борбата с които отмества погледа от Пепи Еврото, отмества погледа от това как работи българската прокуратура, от това какво става с обвинените по Магницки, например, и така нататък, въпроси, за които стана дума по-рано.
Добре, много ви благодаря за този разговор и за този анализ, много интересен. А вие се абонирайте за канала в YouTube на Свободна Европа, на платформите ни в Spotify, в YouTube Music. Следете и новините на сайта на Свободна Европа.